Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Hej Louise.
Hej Vibeke.
Så er vi her igen. Vi er klar til en lille halv times sparring, supervision og snak om ledelse.
Og hjernen.
Om hjernen, ja. Det her, hvor vi, det her rum, vores lille supervisionsrum, hvor vi jo blandt andet taler om udfordringer i vores arbejde med ledelsesrådgivning, og så taler vi om det i relation til det, der er vores fælles udgangspunkt, nemlig hjernen. Og lige om lidt, så skal vi tale om presseangst. Men før vi går nærmere ind i det, så skal vi måske lige til dem, der lytter med for første gang, sige, at det her det er Lederhjerne, her hvor vi taler om vores arbejde som erhvervspsykologer. Vi taler om de udfordringer, dilemmaer og svære ting, som ledere fortæller os, når vi arbejder med dem. Så, og det vi skal tale om nu, det er svært at tale om, fordi vi skal netop tale om leders angst for presseomtale og om skam og om frygten for at blive socialt udhængt og udskammet som leder.
Og det kan jo være et svært emne at tale om. I hvert fald så er det emner, som vi ikke altid ser, bliver taget op i gruppeseancer sammen med ledere, men når de sidder sammen med os i individuelle samtaler, så er det ofte noget, de tager op. Og der er det jo sådan i samfundet, at ledere ofte fremstilles som sådan nogle superhelte, sådan nogle almægtige overmennesker, der kan alt muligt, nogle stærke forbilleder. Og sådan er ledere blevet fremstillet igennem rigtig mange år, også af sådan nogle som os. Men alle mennesker kæmper jo med svære følelser som angst og stress og skam. Og det kan være svært at vide, hvad man som leder skal stille op med de her stærke følelser, når det ikke er noget, vi taler om. Så derfor skal vi tale om det i dag.
Ja.
Angsten for at stå udenfor eller træde ved siden af som leder, være forkert, ende på forsiden. Det er noget af det, vi hører, når vi taler med dem. Ofte, når vi taler med dem alene. Ikke?
Jo. Og vi har valgt at tale om netop det her med ledere og ledergruppers stigende frygt for at lande i pressen med en rigtig kedelig sag. Fordi det er noget, vi ser en stigende tendens til. Vi ser flere og flere ledere, som rent faktisk har den bekymring. Og det påvirker jo også deres måde at trives på, men også deres måde at være ledere på. Og når vi taler om angst, når vi taler om frygt, når vi taler om skam, jamen så har det jo alt sammen med hjernen at gøre. Det har med menneskets psykologi og natur at gøre, og det er det, vi skal tale om i dag. Hvorfor vi mennesker, også ledere, kan opleve både meget stor bekymring og stærk angst for at blive socialt udskammet. Og også om angstens funktion. Hvorfor vi ikke bare skal ønske os, at det går væk, fordi det har en væsentlig funktion for os, men vi skal finde måder at håndtere det på, så det ikke optager for stor en del af vores tanker, og dermed påvirker både vores liv og vores trivsel.
Så hvorfor skal vi tale om det lige nu, kunne man spørge, ikke? Hvorfor skal vi tage det op lige nu i denne her tid? Og det skal vi jo, fordi at det er vigtigt at tage op nu i kølvandet på alle de pressesager, vi har set om krænkelser, om ledelsesvigt, magtmisbrug, vi har set i politik, hvordan tingene kan gå rigtig skævt. Ledere, som er endt på forsiden på grund af dårlig psykisk arbejdsmiljø. Og nogle af de ledere har vi jo tæt inde på livet, og vi kan se, hvor smertefuldt og ødelæggende det kan være. Og at også, at andre ledere bliver vidne til, hvad det gør ved de ledere. Der er i dag en kort vej til forsiden, en kortere vej, end vi har oplevet tidligere. Og den trussel rammer jo også lederne, det kan de mærke, at informationssamfundet, og det er adgangen til journalister og SoMe og så videre, at den vej er kortere, og det skaber en trussel.
Mm-hmm.
Så vi ser altså, at lederne skal møde nogle, på en eller anden måde nogle nye normer i samfundet. I den her woke-tid, hvor der er en omverden, der holder helt vågent øje med, hvad lederen gør, lederens moral og etiske ståsteder. Så vi skal altså håndtere nogle nye forventninger i samtiden om ordentlighed og moral, og spillereglerne for god opførsel kan have ændret sig meget og har ændret sig.
Ja. Kan du ikke prøve at give nogle eksempler på nogle af de ting, vi oplever? Hvad er det for nogle af de sager, som vi også støder på i vores arbejde?
Jamen, man kan sige, at nogle af de sager, som virkelig kan skabe en trussel for ledere, det er jo medarbejdere, som kollektivt skriver breve til pressen, når de oplever afmagt i organisationen. Skriver et brev til pressen om for eksempel dårlig psykisk arbejdsmiljø eller magtmisbrug eller andet, og organisationen, lederen, ender sig ude i en negativ medieomtale. Vi ser det også i forbindelse med krænkelsessager, problematikker der, at det kan lande ude i forskellige show-me-spor og andre steder, end det organisationen sådan egentlig havde tænkt, var den andre, eller var den indre dagsorden. Det er her internt, vi kommunikerer om de her ting, men det lander så ude.
Og det er svært at forsvare sig.
Og det er svært at forsvare sig. Det bliver et omdømmeproblem. Det kan være uværdige fyringer, som medarbejderne går ud og fortæller om, hvordan de uværdige fyringer er blevet håndteret, og hvor dårligt det er blevet håndteret af ledelsen. Mm. Så det kan være rigtig mange ting, vi ser, kan skabe den her trussel for lederne. Mm.
Og så er der jo også alle de her sager om magtmisbrug mere bredt, altså misbrug af betroede midler eller goder, der er hvidvasksager, fusk med regnskaber, altså alle mulige sager, der jo medfører en risiko for, at lande på forsiden. Og det, man kan sige, er jo, at uanset hvilken andel lederen har i den sag, der rammer, så bliver man jo påvirket på et følelsesmæssigt, personligt og et menneskeligt plan, når de her sager de går ud i pressen. Og det skaber, kan skabe stor angst, stor lidelse og også skam. Så lad os... Og i virkeligheden, og på den måde påvirker det jo også vores mulighed for håndtering, både i organisationen, men også på det menneskelige plan.
Ja, ja, for er vi angste, når vi handler? Er vi drevet af angst, når vi handler? Eller er vi drevet af sund refleksion, som vi eventuelt har foretaget sammen med andre kloge mennesker? Eller suser vi derudad i frygt?
Så lad os lige slå fast, bare lige for at sætte rammen op, at det her, det handler jo ikke om, det er ikke sådan en episode, hvor vi fratager folk deres ansvar for de handlinger, de gør, men det er en episode, hvor vi også ser på, hvad angst, bekymring, frygt, skam kan gøre ved mennesker, og hvordan det også er blevet, der er blevet sat turbo på det, fordi at flere og flere faktisk oplever at blive udhængt, enten egentlig i dagspressen eller på sociale medier. Der er meget kort vej til reaktionsknappen der, og det kan ramme ledere i alle organisationer.
Ja, efterhånden, ja.
Så Louise, lad os prøve at se lidt nærmere på forskning og viden om sådan noget som angst, frygt og skam, og prøve at forstå den menneskelige side af de her ting, som ledere også skal forholde sig til i den verden, vi lever i dag.
Vi tager i laboratoriet.
Det gør vi.
Og lad os starte her i vores laboratorie, Vibeke, med at besøge Zurich og Zurich University, fordi jeg vil faktisk fortælle dig, at en nyere undersøgelse er lavet der, hvor forskere her igennem 2020 har bedt ledere om at føre en form for logbog, kalder de det faktisk, en dagbog, hvor de har skulle registrere og nedskrive deres følelser, altså deres reaktioner, og det er jo under corona, skal vi lige huske, at den her undersøgelse er foretaget. Men det her studie, det viser faktisk, at ledere kæmper et følelsesmæssigt limbo mellem angst og bekymringer, skyld, skam, og det vi kan prøve at zoome ind på her, når vi nu har med hjernen at gøre, det er, hvorfor er det sådan, fra et mere videnskabeligt neuro- eller hjerneperspektiv, at mennesker skal håndtere de her stærke følelser? Hvad er det et udtryk for?
Og hvis vi er jo helt tilbage til vores samtaler om hjernen og de følelsesregulerende systemer, og det man kan sige er, at alle menneskelige følelser har en funktion. Og angst har en meget, meget vigtig funktion, fordi det, at vi hurtigt og instinktivt reagerer med angst, når der er fare omkring os, har været i meget, meget høj grad med til at sikre vores overlevelse. Det er simpelthen en del af vores alarmsystem. Det er en del af trusselsystemet, som jo, som nogle af jer måske vil kunne huske, er det stærkeste af de her tre følelsesregulerende systemer i hjernen. Og det er det, fordi at dets primære funktion er at sikre vores overlevelse mod fare. Problemet er selvfølgelig, at vi mennesker, vi kan aktivere vores trusselsystem ved bare at forestille os ting, der måske eventuelt en dag kunne ske.
Mm.
Der behøver ikke være en faktisk
forestilling om at lande på forsiden kan, så trusselsaktiveres. Okay, så vi har altså det her biologiske udstyr, og vi kan jo til lytterne, kan vi jo spørge dem om, sådan, kan I komme i tanke om en situation, hvor I virkelig har været bange, angst, eller har frygtet noget, og hvordan var det egentlig, det føltes i kroppen? Og der er det jo stadigvæk sådan, at vi er ledelse, og det bliver jeg ved med at sige, fordi vi bliver fremstillet i ledelse som nogen, der skal være enormt fattet og rolig og altid i kontrol. Og derfor så får vi heller ikke talt om det her, og om at det er så naturligt, som du siger, at det er en del af vores biologiske system, og jo også psykologiske. Og når vi er så trusselsaktiveret, som du taler om her, trusselsystemet, som er det stærkeste af de følelsesregulerende systemer, så kan det også nedregulere vores performance og vores evne til at arbejde effektivt. Og kan du ikke sige noget om det?
Jo, men det er rigtigt, og neuropsykologer kalder det her sådan, det man kunne kalde sådan et effektivitets- og performancefald for amygdala hijack. Og det er altså, amygdala, det er sådan en struktur i hjernen, som jo står for vores kampflugt, vores angstreaktioner, ikke? Så det er en del af trusselsystemet. Og hvis vi registrerer fare, eller vi bliver fanget i sådan nogle, kan man sige, tankespind, der bliver ved med at aktivere vores alarmsystem, jamen så har det jo også betydning for vores adgang til de her højere kognitive funktioner, altså den nye del af hjernen, som rummer vores menneskelige intelligens. Og derfor så kan vi se, at det har indflydelse på vores evne til at tænke strategisk, til at være problemløsende, innovative og kreative, når vi bliver udsat. Jeg synes bare, det er et fedt udtryk, det der amygdala hijack, ikke?
Ja, følelsesmæssigt hijack.
Ja, lige præcis. Ja.
Og jeg tror, vi alle sammen kender det, at blive følelsesmæssigt hijacked. Så det sørger faktisk for, at vi ikke skal bruge lang tid på at tænke, men at vi kan reagere meget hurtigt, og at vi kommer ind i den her fight-flight-response. Så angst udløser det her et meget snævert adfærdsrepertoire, hvor vi kan kæmpe, eller vi kan stivne. Det kan vi også opleve på møder, hvor vi bliver bange. Hører vi os om, vi ser det også i ledelse, så kan vi fryse, vi stivner, eller flygte. Så den her amygdala hijacking sker i den her lille mandelformede struktur i hjernen, vi også kalder amygdala. Og deraf den her amygdala hijack, eller følelsesmæssige hijack. Og forskning har faktisk vist, at skader omkring amygdala og helt frem til sådan præfrontal cortex, den forreste del af hjernen, senere udviklet del af hjernen, kan føre til det, vi kalder sådan psychic blindness. Altså at man lige frem tør nærme sig ting eller farlige forhold i omgivelserne, som ellers ville gøre os rigtig bange og få os til at flygte eller stivne eller kæmpe. Og her er det altså vigtigt at sige, som du også er inde på, at amygdala er involveret i læring og hukommelse, og det at forestille sig eller at huske, at nogen har været involveret i noget, som var farligt, rent faktisk også kan producere angst hos sig selv. Så hvornår ved man, Vibeke, som leder, at nu er den bekymring eller angst, man oplever, nu er den alvorlig, eller nu er den uhensigtsmæssig? Fordi hvis den er helt naturlig, hvis ledere skal se på det som noget helt naturligt, når det så kommer til os, at vi bliver hijacked, hvornår kan vi så vide, om det er for meget?
Ja. Og det, man ville sådan inden for både psykologisk forskning, men også sådan praksis, klinisk praksis, der skelner vi på, i hvilken grad det hæmmer vores funktion. Altså hvis angst eller skam, altså angst og skam, de er ikke i sig selv dårlige følelser. Der er ikke nogen menneskelige følelser, der er dårlige eller forkert, fordi de har som sagt alle sammen en funktion. Men hvis en tilstand begynder at påvirke vores daglige funktionsniveau negativt, have indflydelse på vores livsglæde, vores trivsel, vores lyst til at gøre de ting, vi plejer. Altså alt fra, at man ikke engang overgår at stå op om morgenen, at man begynder at have påvirket søvn, at man ikke har overskud til nogle af de ting, der er vigtige for en, at man har svært ved at fokusere og alle sådan nogle ting, som vi også lige har talt om. Så begynder vi at tale om, at der er at det er egentlig lidelse, og så skal vi altså gribe ind. Så skal vi gøre noget for at lindre og forebygge. Og jeg får bare sådan lige lyst til at nævne, at det er vi tilbage til compassion-definitionen, ikke? Så det er en opmærksomhed på egen og andres lidelse, og et ønske om at lindre og forebygge. Så det er noget om at tage det seriøst og alvorligt, når vi mærker, at vi er ude af balance i længere perioder.
Og vi kan ikke have et afsnit uden at tale om compassion, og vi har episoder, der handler om compassion, så det er muligt at gå tilbage. Så lige helt kort, hvad ser du efter i ledersparring, hvis jeg nu leder inde hos dig, på besøg hos dig, jeg taler om min bekymring, min frygt. Hvad er det så for ting, du vil kunne se hos mig, hvis jeg er helt afsporet? Hvad vil jeg gøre?
Jamen, vi vil jo tale om, hvorvidt den angst, den bekymring, den skam, du oplever, er funktionsnedsættende. Om det hæmmer din livsførelse, om det har konsekvenser for din ledelse. Og noget af det, vi vil være særlig opmærksomme og undersøge sammen, det vil jo være sådan noget som, om du som leder konsekvent udskyder at gribe ind, når du ser problemer. Måske fordi du er bange for at gøre tingene værre, ikke kan overskue, hvordan det vil udvikle sig, hvis du griber ind. Det kan også være, hvis man oplever både fysiske og psykiske symptomer, altså søvn, tristhed, vrede, frustration, generelt manglende livs- og arbejdsglæde. Det kan være, hvis vi lige pludselig kan høre, den indre kritiker, altså selvkritikken, bliver meget fremherskende. Man begynder at tvivle på sit eget værd, stille spørgsmålstegn ved ting, man ellers godt har vidst, at man var kompetent til. Man begynder måske at ruminere over og skamme sig over beslutninger, man har truffet som leder på et tidligere tidspunkt. Det bliver ved med at dukke op og få en til at tvivle på ens egen muligheder for at agere og handle kompetent. Det kan være, når vi bliver meget optaget af, hvad andre tænker om os. Vi sammenligner os med andre, og vi gør det på en måde, så det altid falder dårligt ud for os selv. Det vil sige, at vi ser alt det, andre er gode, dygtige og kompetente til, og vi har fokus på egne fejl og mangler.
Så nu afbryder jeg dig,
ja.
Fordi du skal lige nå os, Vibeke, herinde, at vi skal videre og kigge endnu mere også ud i virkeligheden. Så skal du lige prøve også fra det sådan, fagligt perspektiv at sige lidt om skam. Fordi jeg hører, du nævner skam, og det er at skamme sig, som er det her med, det kan vi to også gøre ude i vores arbejde. Vi kan også komme til at skamme os over, vi skal komme til at gøre noget, og overveje efterfølgende, var det fornuftigt, gør vi det rigtige, har vi gjort noget forkert?
Lad os slå fast, at skam jo på den ene side har en funktion, som alle andre menneskelige tilstande har. Men på den anden side faktisk også er en af de mest destruktive følelser, vi mennesker kan opleve. Skam er en social følelse, det vil sige, at det er kun mennesker, der oplever skam. Det kan godt være, at vi nogle gange synes, det ser ud som om, at dyr de skammer sig.
Men det gør de ikke.
Det gør de ikke. De underkaster sig, men det er noget andet. Så skam er en social følelse, som kræver menneskets evne til empati, og mentalisering, det vil sige evnen til at forestille sig, hvad andre mennesker tænker om dig. Det vil sige, at skam handler om vores oplevelse af, hvordan vi eksisterer i andre menneskers bevidsthed. Og hvis vi har en negativ oplevelse af det, så vil det forstærke den måde, vi oplever os selv på. Så vi kan føle os utilstrækkelige, forkerte og underlægende, og når vi taler om rigtig slem skam, så er det frygten for at blive sit anti-ideal. Hvis jeg vurderer mig selv alene ud fra min evne til at præstere på højt niveau og være den bedste til alt, hvad jeg gør, hvad er jeg så, når jeg ikke lykkes? Hvad er jeg, når andre er bedre end mig? Og det, vi skal huske, når vi taler om skam, det er, at det har sådan en helt grundlæggende funktion i forhold til at sikre os som en del af gruppen, at vi overholder normer og værdier i fællesskabet. Skam hjælper simpelthen med at registrere, hvordan vi eksisterer hos andre, så vi kan undgå udstødelse. Og nu kommer vi jo til det virkelig handler om. Det er angsten for eksklusion.
Hvor meget fylder den?
For afvisning.
Hvor meget fylder angsten for eksklusion for et menneske?
Jamen, alle mennesker vil have oplevet at være i kontakt med skam. Alle mennesker har oplevet at være i situationer, hvor man føler sig forkert. Men den kan blive meget, meget voldsom hos nogle mennesker. Jo blandt andet, hvis man lige pludselig bliver plasket ud på forsiderne på grund af noget, man har gjort eller ikke har gjort, eller noget, man ikke har håndteret ordentligt. Og det, som hvis vi sådan lige skal opholde os bare et kort øjeblik ved det, for at give et perspektiv på, hvor stærk en følelse skam er, så ved vi fra den kliniske psykologi, at høje niveauer af skam, uanset årsagen, kan være en generelt vedligeholdende faktor i psykisk lidelse. Og vi ved faktisk også, at skam spiller en meget stor rolle i selvmord, også knyttet til skandalesager. Ligesom vi jo også gennem tiden har set eksempler på det, man kalder udvidet selvmord, det vil sige, hvor man både tager livet af sig selv og sin familie, familien først, for at beskytte for eksempel mod skamfulde afsløringer eller skandaler. Og det er derfor, vi nogle gange taler om skam som den menneskelige følelse, der dræber.
Og jeg synes faktisk, noget af det sværeste i vores arbejde, det er nogle af de der sager, hvor vi er derude sammen med ledere, som har været involveret i noget, hvor man kan få hypotesen. Altså fordi vi simpelthen er i så svær kontakt med dem, kan de få tanken om, at de vil tage deres eget liv.
Mm.
Og det arbejde, vi har i de timer og de dage der, hvor vi to stiller hinanden spørgsmålet, er det her så alvorligt, så der er nogen, der overvejer at begå selvmord ligefrem.
Og der er opgaven jo altid som psykologer at spørge ind til det. Og det, der er så tricky med skam, det er, at plejer at sige, skam vil ikke kigges på. Så der er det, vi skammer os over. Det skammens funktion er at holde det skjult, og derfor så er det så svært at tale om. Så nogle gange bare det, at vi spørger, kan skabe ret stærke følelsesmæssige reaktioner, også hos de ledere, vi taler med.
Man kan jo sagtens mærke, når lederne afværger os fra det, der kan være skamfuldt. Godt. Så Vibeke, lad os lige tale om, hvordan tager man højde for det her ind i et arbejdsliv? Altså det, der ikke vil kigges på. Altså... Eller i de her sager, hvor der er risiko for simpelthen at stå eller opleve hvor den her form for angst og skam.
Ja, altså sager, hvor der er skam forbundet med det, og det kan vi ikke forebygge. Det kan ske, fordi det er jo menneskeligt.
Så gør vi.
Og det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, er, at vi både medtænker det organisatoriske, ledelsesmæssige ansvar og det personlige ansvar, altså og det menneskelige ansvar, det her. Så på et organisatorisk niveau, altså for virksomheden og organisationen, så når noget er galt, og det er jo, hvad enten det er svindelsager eller MeToo, som vi har talt om tidligere, så bør vi som topledelse, som organisation, altid overveje, hvordan kunne det her lade sig gøre. Hvad er det for nogle forhold i vores kultur, vores struktur eller vores processer, der har muliggjort det her? Hvorfor fik vi ikke noget at vide, før det skete, eller før det gik galt? Så vi skal se på den sådan generelle forretningsmæssige sikkerhed, og så på psykologisk tryghed. Og personligt, hvis du nu som leder har begået fejl, så uanset hvilke forklaringer, der måtte være på det, så tag ansvar. Stå ved din egen andel, sig undskyld, og lad være med at komme med undskyldninger, der udvander din undskyldning. Det synes jeg, vi har set virkelig mange eksempler på, at der kommer de her sådan, forklaringer, som gør, at undskyldninger de mister deres værdi. Fordi det kan jo godt være, at det var en rådden kultur, ikke? Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke står til ansvar for vores handlinger. Og menneskeligt helt generelt, så skal vi altså passe på hinanden, også på dem, der begår fejl. Især, eller ikke mindst jo, når de faktisk tager ansvar for deres handlinger. Så lad være med at smide ledere eller medarbejdere under bussen, heller ikke dem, der begår fejl. Støt dem i at tage ansvar, og så få en værdig afsked,
hvis
det er det, der skal til, for at vi kommer videre. Tilbyde hjælp til dem, støtte, hent hjælp udefra, hvis det er nødvendigt.
Mm. Men nu skal du høre, hvordan lederne i det forsøg fra Zürich, hvordan de håndterede deres følelser. Du taler om et organisatorisk ansvar, men også et personligt ansvar her, at begge perspektiver skal med. Men de ledere, som de undersøgte i studiet fra Zürich, de viste sig at være meget forskellige i forhold til, hvordan de håndterede deres følelser og det her følelseslimbo, de kunne komme i, som var helt naturligt. Der var sådan tre hovedtendenser i deres reaktionsmønster. Den første type leder var heltemodig. Det var en ledertype, som blev ved med at fokusere på, her er alt positivt, vi skal nok klare den på trods af de her stærke følelser. Det skal nok lykkes os at komme igennem det her svære, som nu i det her tilfælde var corona. Så er der teknokraterne. Teknokraterne, det var ledere, som i det her studie ignorerede deres følelser, men fokuserede mere på sådan strategiske og taktiske beslutninger. Altså hele tiden nede i taktikken, væk fra følelserne. Og så var der til sidst den involverende leder, og her var det ledere, som talte åbent og anerkendende om deres angst, om deres stress, om deres negative følelser, og også søgte at vise sådan en form for sårbarhed. Og det forskerne fandt ud af i det her studie, det var, at det var de involverende ledere, og altså ikke den med heltemod eller teknokraterne, som var bedst til at skabe sammenhængskraft i deres teams og skabe de her high-performance teams i perioder med krise. Og det er jo ikke fordi, at det altid er hensigtsmæssigt at involvere i sine følelser. Altså vi siger ofte, at jo mere krise, jo mere alvor, jo mere styrende skal man også være som leder. Så det her skal man også se på, tror jeg, med sådan en vis almindelig sund kritisk sans. Men der var noget med den her evne til at vise sin sårbarhed, som også førte til en resilient gruppe og en gruppe, der performede.
Mm. Der er også noget med, at det er også noget med at være autentisk og være troværdig, både som leder, men jo også som menneske. Og det gælder uanset, om vi er i krise eller ej. Og det, der jo er interessant i de her beskrivelser af kategorier, som du nævner her, Louise, det er jo, at det, der jo sker med den der sådan måske overoptimistiske, heltemodige leder, det er jo, at det kan jo skabe en distance til både medarbejdere og kollegaer, fordi vi kan ikke tale om det, der er svært, fordi glasset er bare altid halvfuldt, uanset hvor udfordrende det, vi står overfor, kan være. Og så gør det bare svært at bringe svære ting på banen. Og så den der teknokratiske leder, jeg kommer sådan til at tænke på, at det kan jo være et forsvar, ikke? Det er en måde at beskytte sig på mod svære følelser, men man kan komme til at fremstå kynisk og afstandtagende, og jeg kan i hvert fald erindre et par ledere, som jo har grebet til det her. Det her, det kan vi. Altså, jeg ved, hvordan jeg skal drifte.
Strategien.
Så det er det, jeg gør. Men det, der så sker, det er, så bliver de kontrollerende. De bliver detaljeorienteret, slår hårdt ned på fejl og glemmer at involvere medarbejderne. Og begge de her tilgange kan jo, om end vi kan have gode grunde til at gøre det, og gøre det med en god intention jo, så kan det bare få konsekvenser jo både for lederen, for medarbejderne, og så jo for kvaliteten i opgaveløsningen og evnen til at problemløse i kriser. Og på den måde så får det jo også konsekvenser for forretningen. Så derfor så giver det jo rigtig meget mening, at vi skal se på, hvordan vi kan gøre det mere naturligt, også at kunne tale om det, der er svært, uden at vores arbejde skal ende ud i at være sådan en lang terapisession, for det skal det selvfølgelig heller ikke.
Nej, det kan man ellers godt grine i dag. Men det skal selvfølgelig ikke være en terapisession at være leder i hverdagen. Så hvis vi skal lige tilbage til virkeligheden, Vibeke, hvad er det så, en leder kan gøre, som ønsker at anerkende, at føle sig angst, frygt, skam gerne må være.
Jamen altså, der er jo noget, der handler om, hvad det er, vi ser, når ledere faktisk er i stand til at kunne tale om frygten for eksempel at lande på forsiden, angsten for at træde ved siden af, skam og selvkritik, der måske kan være relateret til dårlige beslutninger, og som nogle gange faktisk ikke engang er dårlige, når man får kigget på dem, men de kan opleves sådan for lederen, fordi man bliver også biased i vurderingen af en selv. Bekymringen for at blive udskammet, ekskluderet offentligt, eller bare af medarbejderne i hverdagen. Det at kunne i virkeligheden tale sammen om, hvad det vil sige at være menneske.
Så på næste ledermøde kan man, eller ikke ledermøde, ja, enten ledermøde eller møde med medarbejderne, så kan man jo prøve at tage en eller anden følelse op og sige, jeg er sgu bekymret for sådan og sådan, hvad tænker I? Vi kan se her, at det skaber, i hvert fald hvis vi kigger ind i den her forskning generelt, så skaber det en vis resonans, og det skaber også nogle empatiske forbindelser til omverdenen, når man tør gøre de her ting. Og man kan være med til faktisk også sådan at punktere andre menneskers følelsesmæssigt hijack, som vi kalder det her fængsel, man kan komme i, hvor man kan være helt låst fast. På næste ledermøde eller møde med medarbejderne, så kan man jo starte med som leder selv at tage en følelse op, fortælle om den og se det som et afsæt for læring.
Mm. Ja, altså det her med også i virkeligheden nogle gange også at se følelser som noget, der ikke behøver at være farligt, men som også kan være vigtige vejviser. Vi kan alle være sårbare, men vi skal bare også huske, at langt de fleste af vores bekymringer bliver jo ikke til noget. Altså hverken dem, vi har privat eller professionelt. Og noget af det, vi kan se, der virker i ledelse, det er, når vi får skabt det fælles sprog om det, vi oplever, om de erfaringer, vi har med, at både at håndtere bekymring, men selvfølgelig også at håndtere faktiske kriser. Så det her med at have et fælles rum, fælles supervision, kan være en rigtig, rigtig god måde at realitetsteste nogle af de her bekymringer på. Vi kan jo bekymre os om alting. Altså, og tiden, vi har til at bekymre os, er ubegrænset.
Så hvis vi nu skal se på, hvad kan jeg som leder helt konkret gøre, Vibeke, hvis jeg en hverdag på arbejdet vil nedregulere det her følelsesmæssige hijack. Jeg er simpelthen for bange. Jeg er bekymret, det overtager, og nu er det ikke længere funktionelt. Hvad kan jeg gøre?
Jamen altså, husk igen på det her med vores tanker, vores følelser, vores krop, vores adfærd, det hænger sammen og påvirker hinanden. Og det betyder også, at nogle gange, hvis vi for eksempel ændrer vores adfærd, eller prøver at træde ud af den kontekst, vi er i, så kan vi faktisk være med til at påvirke vores tilstand lige nu og her. Vi kan ikke beslutte os for, at vi aldrig vil føle angst eller bekymring. Vi kan ikke beslutte os for, at der er bestemte ting, vi ikke vil tænke på, men der er faktisk rigtig mange andre ting, vi kan gøre. Noget, vi kan gøre som en ting, hvis vi skulle give et godt råd, det vil være, træde ud af den kontekst, du er i. Lav et tidsskift.
Ja, det rum, vi er i.
Gå en tur. Forlad situationen, hvis det er muligt. Jo. Fordi at det påvirker den måde, vi opfatter situationen på, og den måde, kan man sige, vores hjerne registrerer det, der foregår på, hvis vi lige pludselig skaber en ny kontekst setting for os selv. Hvis for eksempel, der kan man sige, nogle gange så er vi jo ude i organisationer, hvor der er meget, altså virkelig meget på spil, hvor, som er ramt af krise. Og der kan vi jo, hvis vi nu ser en leder, som begynder at få krisereaktioner, så kan vi jo afbryde en session for eksempel og ændre konteksten. Tag den leder med ud af rummet. Prøv at lave, og det vi jo gør i bund og grund, det er, at vi afleder. Vi laver en afledning for den stærke følelsesmæssige reaktion, der er lige nu, så vi får skabt forbindelse til den nye hjerne og kan begynde at få nogle nye perspektiver på det. Så det andet, vi kan gøre, det er, at vi skal huske, de følelsesregulerende systemer, trusselsystemet er det stærkeste. Det vil sige, at bekymringer har sådan en umiddelbar sandhedsværdi for os. Og som sagt, så kan vi ikke beslutte os for, at vi ikke må bekymre os, men vi kan godt gøre noget andet.
Hvad?
Vi kan arbejde med vores opmærksomhed, og vi kan stille os selv et simpelt spørgsmål, når der er noget, vi bekymrer os om. Altså fordi vi kan jo bekymre os om alting. Ikke? Så det første, vi kan gøre, det er at overveje, at det, du bekymrer dig om, noget, du kan gøre noget ved. Hvis du ikke kan gøre noget ved det, så er der groft sagt ingen grund til at bekymre sig om det. Ja. Hvis du kan gøre noget ved det, så læg en plan. Og det er så her, opmærksomheden kommer ind i billedet. Det her med at træne evnen til at flytte vores opmærksomhed. Så nu har jeg lige en lille øvelse, Louise. Er du med på en lille øvelse her?
Ja.
Okay.
Ja.
Så vi sidder her, ikke? Inde i lydstudiet. Og der er vinduer i det her studie, det er ret fantastisk. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at du kigger ud af vinduet herovre.
Yes.
Så kan du så se, at jeg har skrevet shitstorm på det ene vindue med en spritus?
Nu kan jeg.
Ja. tag den lige igen. Du skal forestille dig at have gjort det, ikke?
Jo. Okay.
Ja. Så hvis du nu kigger over på vinduet her, Louise, kan du så se, at jeg har skrevet shitstorm på det ene vindue med en spritus?
Ja.
Ja. Så hvis du nu forestiller dig, at din store bekymring, det var at blive ramt af en voldsom shitstorm, fordi du godt ved, at der er en virkelig slem sag i din organisation, så prøv at fokusere på det ord. Hvordan træder det tydeligt frem for dig?
Ja,
ja?
Okay. Det gør
det. Så øvelsen lige nu, det er, jeg kunne godt tænke mig, at du selvom ordet står der og blinker i neon næsten, ikke? Så kunne jeg godt tænke mig, at du begyndte at beskrive for mig, hvad du ellers kan se gennem vinduet.
Så kan jeg se nogle tagrender og et tag og nogle andre vinduer, og jeg kan se det, der hænger på væggene omkring. Jeg kan se det der udenom.
Mm-hmm. Hvad sker der så med det her ord, som lyste op lige før, når du begynder at kigge på alle de andre ting?
Jamen, det bliver mere utydeligt.
Ja, og det er fuldstændig det samme med bekymringer. Vi kan ikke beslutte os for ikke at have dem, men vi kan godt øve os i at fokusere på noget andet, så de træder mere i baggrunden.
Det der udenom?
Ja, og hver gang de dukker op, så konstaterer vi, at de er der, venligt, og så flytter vi opmærksomheden hen til noget andet. Og så synes jeg, at den sidste gode råd, vi skal give til ledere, det er, at det er simpelthen så vigtigt, at vi har nogen, som vi er trygge ved. At vi har nogle gode kollegaer, gode lederkollegaer, nogle sunde relationer, der giver os adgang til vores beroligende, grønne tilknytningssystem. Ha' et sted, hvor vi kan tale om nogle af de her ting, der er svære, på en måde, som kan være med til at dæmpe trusselsaktiveringen, så vi kan trives i det.
Så vi kan arbejde med konteksten?
Ja.
Vi kan arbejde med opmærksomheden.
Og vi kan arbejde med relationerne.
Og vi kan arbejde med hinanden.
Ja.
Og måske skal vi slet ikke arbejde. Måske skal vi bare være sammen. Så nu skal vi til at slutte af, Vibeke, fordi tiden går, og vi bliver også grebet af et virkelig spændende emne, også hele din måde at fortælle om det på. Jeg bliver i hvert fald, jeg sidder her og bliver grebet. Jeg bliver inspireret. Så vi skal til at slutte af, så nu har du fortalt rigtig meget også om hjernen i dag og om gode råd, så kan du ikke prøve at sige, hvad er det vigtigste, vi skal huske, Vibeke, hvis vi skal tage noget med fra podcasten her om følelsesmæssigt hijack og presseangst?
Måske vi skal minde os selv og hinanden på, at vi kan ikke kontrollere tanker og følelser. Der er ikke noget, der sker i os, der ikke er menneskeligt, og vi kan bruge følelser som vigtige vejvisere. Både angst og skam er naturlige menneskelige følelser, men det kan medføre rigtig stor lidelse, hvis ikke vi passer på hinanden. Og vi skal bruge vores ledergrupper, når vi bliver følelsesmæssigt hijacked. Vi skal øve os i at tale om det, der kan ske for os alle sammen, så vi bedre kan passe på hinanden. Og så kan vi jo arbejde med angst, skam, skyld, bekymringer, med gode eksterne sparringspartnere.
Så nogen som dig.
Og dig.
Det må være det for i dag.
Ja. Tak fordi I lyttede med.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.